Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Alhamdulillah, ketemu lagi dan kembali lagi menyapa podcast channel Kulminasi di ruang dengar kamu dalam sebuah episode baru, dalam sebuah segmen baru berjudul Keluarga Asmara, sebuah kelanjutan dari program Jomblo Talk. Karena memang yang namanya jomblo itu harus berubah, harus segera menapaki jenjang selanjutnya. Akhirnya nggak lagi dipakai nama Jomblo Talk. Jomblonya udah dewasa, sekarang udah belajar membangun keluarga asmara. Sebenarnya singkatannya sama sih, sama seperti yang lain. Maksudnya yang lain gimana? Keluarga asmara, ya kita pakai aja asmara, itu singkatan dari as-sakinah mawaddah warahmah. Sama seperti keluarga samara, cuman biar lebih beda, biar ada sesuatu yang ngeklik gitu ya. Jadi kita pakai asmara namanya. Dan tentu saja pembahasannya lebih dewasa, gak hanya seputar dunia-dunia jomblo aja, tapi juga seputar bagaimana menjadi orang tua muda yang baik, kemudian bagaimana cara mendidik istri kalau bagi suami, kemudian kalau buat istri gimana caranya bisa menjalin komunikasi yang baik dengan suami. Insya Allah kami sudah siapkan sekitar 12-14 episode dan keluarga asmara akan hadir di tengah-tengah ruang dengar kamu setiap hari, apa nih, hari Rabu malam dan Sabtu. Sama seperti harinya Jomblo Talk di hari Rabu malam dan hari Sabtu. Jadi menemani pertengahan pekan dan juga menemani akhir pekan. Asal jangan gabut aja ya. Buat kamu yang masih jomblo, tenang aja, pasti akan ada jalan, akan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, yakinlah, karena namanya dan namamu sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz. Tinggal siapa dia dan kapan waktunya. Nah, itu yang masih menjadi misteri. Tinggal bagaimana kita mengupayakan dan berikhtiar sebaik mungkin. Tentu saja yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat yang setia hingga akhir zaman. Sebenarnya sih pengen langsung bahas seputar yang dewasa-dewasa begitu. Wah, seputar dewasa. Ya, seputar bagaimana menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga. Kemudian yang namanya pernikahan itu kan bukan hanya sekedar soal aku dan kamu aja. Bukan hanya soal aku cinta kamu, kamu cinta aku, aku sayang kamu, kamu sayang aku. Bukan cuma itu, tapi juga seputar bagaimana keluarga itu bisa saling menerima. Keluarga kita bisa saling menerima. Keluarga dari yang laki-laki bisa menerima keluarganya perempuan. Pun demikian keluarga dari perempuan atau keluarga wanita bisa menerima keluarganya laki-laki. Apalah gunanya kalau dua insan ini saling cinta, ya walaupun cintanya katanya di atas jalan Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, segera mensegerakan atau menyegerakan pernikahannya, tetapi keluarganya gak bisa saling menerima. Ya percuma aja, karena yang namanya pernikahan itu gak akan lepas dari yang namanya keluarga, baik itu ayah, ibu mertua, atau bahkan lebih dari itu keluarga yang lain. Keluarga misalnya paman, bibi, om, tante, dan lain sebagainya. Nah itu juga akan mempengaruhi dalam sebuah hubungan pernikahan. Nah pengennya langsung bahas hal-hal yang semacam itu. Tapi sayang sekali, ya gak sayang sekali sih, emang sengaja gitu ya. Kami menemukan beberapa fenomena anak muda yang katanya ogah kalau menikah muda, yaitu sah-sah aja. Bahkan ada yang ngerosting gerakan pernikahan muda, atau bahkan ada yang ngerosting surat Al-Isra ayat 32 tentang wala taqrabu zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila itu. Jadi jangan mendekati zina karena perzinahan adalah jalan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Katanya, ah anak muda itu pikirannya kan gak cuma soal selangkangan aja. Ya bener sih, bener banget. Tapi bukan berarti kemudian kalau ada anak muda yang kepengen menikah untuk menghindari zina, ya itu kemudian dicaci maki, dicerca. Daripada ada orang atau anak muda yang dengan bangga melakukan perzinahan, melakukan dosa besar, kemudian dipamer-pamerin. Padahal kan konsekuensinya panjang banget soal perwalian anak di kemudian hari itu. Nah, maka di malam hari ini kita akan ngobrolin dulu seputar fenomena tersebut. Jadi tidak pahamnya anak-anak zaman sekarang, generasi milenial, tentang konsep pernikahan muda yang islami. Kenapa? Karena memang pernikahan muda itu sah-sah aja dilakukan, baik yang paham soal agama maupun yang gak paham. Nah, disinilah masalahnya. Kalau menikah muda kemudian memahami seputar bagaimana Islam mengatur anak muda, ya anak muda, pernikahan di usia muda, kemudian bagaimana cara mengendalikan emosi, bagaimana bisa saling memahami dan komunikasi antar suami dan istri, insya Allah gak akan ada masalah. Suatu hari, beberapa waktu yang lalu di jagat Twitter ada yang nge-tweet nih. Inilah kenapa aku ogah dan tidak tertarik sama sekali pada semua hal seputar pernikahan muda. Nah, ceritanya tuh sahabat si dia, teman-teman orang yang nge-tweet ini, cerita atau curhat bahwasanya dengan pernikahan yang di usia muda ini, kemudian dia juga sudah punya anak, bahkan hamil anak yang kedua. Suaminya malah main sama cewek yang lain pakai aplikasi apa tuh, nggak tahu sih, aplikasi live-livean begitu, Tantan atau Bigo atau apa, nggak ngerti. Sampai si istri komentarin, udahlah, ini lewat Twitter ya, udahlah nak, biarin aja bapakmu lagi cari pacar di Tantan, katanya gitu. Kemudian si sahabatnya menimpal, ya inilah kenapa aku nggak pernah mau berurusan dengan segala hal yang berkaitan dengan pernikahan muda, karena belum mateng lah, karena belum begini dan lain sebagainya. Belum ngerti konsep Islam aja itu mungkin ya, atau mungkin belum juga memahami, belum juga tahu bagaimana ketika para sahabat Rasulullah SAW, para sahabiah itu menikah di usia yang muda, dan dari situ lahirlah generasi-generasi yang generasi-generasi yang mencerahkan peradaban, yang bisa membangun peradaban Islam. Nah, kita nanti akan sharing juga, kita akan cerita-cerita soal sahabat, tentang sahabiah yang juga menikah di usia yang muda. Jadi gak usah anti dulu dengan hal-hal yang semacam itu. Ya okelah kalau di usia muda, di usia muda bisa mengendalikan diri, gak terjebak dengan hal-hal yang berkaitan dengan dosa seputar syahwat, gak ada masalah. Di usia muda bisa menahan diri untuk gak berkholwat, gak berdua-duaan dengan lawan jenis, gak pacaran, gak ada masalah kalau memang bisa menahan itu, menyibukkan diri dengan sesuatu yang lain, sehingga yang namanya syahwat itu tadi bisa ditekan, misalnya dengan puasa, dengan banyak melakukan kegiatan positif, menghabiskan waktunya untuk membahas dan mempelajari seputar Islam, mendakwahkan Islam. Ya, tapi kalau yang dipelajari soal seputar pernikahan-pernikahan lagi, ya sama aja, baper juga. Kalau memang bisa mengkondisikan diri, nggak ada masalah. Itu adalah pilihan. Artinya menikah muda adalah pilihan. Tapi kalau memang kehidupan anak muda itu terkungkung dengan berbagai macam kemaksiatan, ada peluang-peluang untuk bisa tergoda. Alangkah baiknya apabila pernikahan itu dipercepat. Toh di dalam pernikahan, kalau seandainya kita tahu, andai kita tahu, banyak sekali pahala yang bisa kita dapatkan, dan syukur-syukur itu bisa diraih di usia yang masih muda. Kenapa? Karena pernikahan itu adalah ibadah yang paling lama, sampai nanti akhir menutup mata. Nah, katanya gitu sih. Ya, katanya. Tapi memang benar, pernikahan itu ibadah yang lama banget. Ibadah apa coba yang lebih dari waktu 1 bulan? Misalnya puasa Ramadan, oke, 1 bulan. Yang lebih dari itu, apa? Ya pernikahan itu setiap hari, setiap waktu, setiap saat ketemu dengan pasangan, ketemu dengan suaminya, ketemu dengan istrinya, maka itu adalah ibadah. Dan pahala serta dosa diberikan Allah di dalam mahligai pernikahan itu juga. Nah, makanya sebelum menikah, entah menikahnya mau usia muda atau usia setengah tua atau menikah di usia tua, itu bukan masalah sebenarnya. Yang jadi masalah adalah seberapa banyak, seberapa siap kita menjalani kehidupan pernikahan, seberapa banyak persiapan kita untuk menjalani kehidupan pernikahan. Kalau memang belum siap, ya udah nggak usah nikah dulu, nggak usah buru-buru. Tapi kalau memang sudah kepengen, sudah nggak tahan lagi hidup sendiri, nggak tahan lagi ngejomblo, ya persiapkan diri sebaik mungkin. Karena kalau nggak persiapan ya sama aja sih, sama juga bohong. Karena memang apalagi di usia kamu yang masih muda mau menikah, wah itu tentu saja nggak mudah. Nah, bisa jadi gampang, bisa jadi mudah kalau memang persiapannya sudah matang. Nah, gimana persiapan yang harus kita lakukan di usia yang muda ini untuk menjalani kehidupan pernikahan? Nah, jangan kemana-mana, kita akan break sejenak dan setelah ini kita akan ngobrolin seputar persiapan diri menjelang pernikahan. Stay tune di Keluarga Asmara di podcast channel Kulminasi. Masih dalam program Keluarga Asmara di podcast channel Kulminasi. Jangan salah sebut sama keluarga yang satunya lagi ya. Kan ada tuh keluarga yang pakai nama pohon. Nah, kena copyright nanti. Ini karena memang programnya baru kita launching dan MD-nya alias music director-nya Kulminasi nih masih OTW balik dari perjalanan umroh, jadi ya backsoundnya belum disiapin, jinglenya juga belum disiapin. Kalau yang Jomblo Talk itu kan dulu ada jingle ya, Jomblo Talk, Jomblo Talk, Jomblo Talk gitu. Kalau sekarang belum, masih belum kelar. Nah, kembali ke pembahasan kita soal asik nggak sih, harus nggak sih, atau gimana sih pernikahan di usia muda itu? Nah, kawan, jika kita menilik mungkin 2 atau 3 generasi di atas kita, kakek, nenek, buyut gitu ya, mereka memilih menikah saat usianya masih muda, maka fenomena tersebut itu sekarang udah jarang banget ya ditemui. Kenapa? Ya entah. Tapi yang jelas, kata orang-orang yang menganggap dirinya modern, kemajuan pola berpikirnya atau kemajuan pola berpikir manusia ini dan para perempuan, para wanita itu yang membuat mereka memilih untuk enggan menikah di usia muda. Ya dalihnya sih memang, ya ini sekali lagi pilihan ya, katanya menikah itu susah, maka persiapan yang matang sebelum memutuskan menikah itu penting. Ya emang sih, emang. Karena memang menikah itu bukan perkara yang membangun cinta bersama pasangan aja. Karena memang menikah itu juga lebih dari itu, lebih dari soal cinta, soal asmara, soal kangen, soal rindu aja, soal romantisme. Pernikahan adalah sebuah komitmen seumur hidup yang juga melibatkan visi dan misi bersama. Nah sebenarnya kalau kita mau telisik, mau kita bongkar-bongkar, visi dan misi inilah yang ternyata penting. Orang mau memilih satu jalan, dia memilih untuk menikah di usia muda atau enggak, itu semua tergantung pada visi dan misinya. Kalau dia menganggap bahwasanya ada yang lebih penting yang harus dikejar dibandingkan pernikahan, entah apapun itu, terlepas dari hal itu baik ataupun enggak, itu ternyata sangat mempengaruhi keputusan dia untuk menikah di usia muda atau enggak gitu. Dan kita nggak bisa menyalahkan hal ini tentu saja ya. Ya makanya itu terlepas dari apa yang dia kejar, di sini kita nggak boleh menyalahkan atau istilahnya negative thinking tentang hal ini. Karena memang ada beberapa ulama di masa itu, ya, ulama-ulama walaupun mereka bukan ulama salaf ya, artinya bukan ulama-ulama yang terdahulu banget gitu, itu juga memutuskan untuk, bukan memutuskan untuk gak menikah, tapi karena kepikiran, karena udah apa ya, sibuk dengan urusan-urusan agama, sibuk dengan karya-karyanya, itu akhirnya gak sempat mikirin pernikahan, gak sempat mikirin perempuan gitu. Jadi tercatat ada, ini kalau saya ngutip dari catatan ya, ada Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau adalah seorang mufassir, ahli tafsir ya, yang ulung sekaligus pakar multidisiplin ilmu. Jadi karya yang paling terkenal dari beliau adalah Tafsir At-Tabari. Nah, kalau pernah baca kawan ya, Tafsir At-Tabari. Ini beliau itu saking sibuknya dalam urusan ilmu ini sampai gak kepikiran untuk menikah. Dan akhirnya memang gak menikah sepanjang hayatnya. Bukan karena beliau memang memutuskan untuk membujang, enggak, tapi memang untuk memenuhi dahaga ilmunya itu beliau akhirnya gak kepikiran soal wanita. Jadi beliau tercatat dalam sejarah, beliau ini dalam menulis karya-karyanya ini sampai menjelajah ke berbagai negeri di dunia, mulai dari Irak di Baghdad, kemudian ada Mesir, pernah ke Beirut juga, ke Damaskus. Dan lahirlah kemudian kitab Tafsir At-Tabari ini. Jadi memang pernikahan itu kan, kalau dulu pernah kita bahas di dalam program Jomblo Talk, pernikahan itu kan sebenarnya adalah wujud dari wujud dari pelampiasan, bukan pelampiasan sih. Apa ya? Wujud dari adanya naluri mempertahankan keturunan atau horizatun nau. Kepleset. Horizatun nau yang cerminannya adalah dengan menyukai lawan jenis. Nah, tentunya naluri ini bisa dialihkan. Yang namanya naluri itu kan bisa dialihkan ke naluri yang lain. Nah, seperti beliau Ibnu Jarir At-Tabari ini mengalihkan naluri tersebut, mengalihkan horizatun nau tersebut kepada horizatun tadayun. Dialihkan gitu. Jadi bukan dihilangkan, tapi ya digunakan untuk memikirkan sesuatu yang lain. Kemudian ada juga Imam An-Nawawi. Nah, Imam An-Nawawi ini beliau yang merupakan seorang ulama yang kalau di bidang fikih itu keilmuannya dan kepakarannya nggak perlu kita ragukan ya. Beliau ini hidup di pertengahan awal abad ke-6 Hijriah dan kitab-kitabnya juga banyak, karya-karyanya juga banyak banget. Nah, jangankan untuk menikah gitu. Nah, beliau ini dalam satu hari bisa belajar 12 disiplin ilmu kepada para gurunya. Jadi kalau kita dalam sehari ada 12 mata pelajaran gitu ya, ya di sekolah ataupun mata kuliah di kampus gitu ya, itu gimana ceritanya kita mau mikirin pacaran gitu? Nggak mungkin. Dan hidup beliau ini, hidupnya Imam An-Nawawi ini, diabdikan secara penuh untuk belajar dan mengajarkan ilmu. Makanya jangankan untuk menikah. Dan ini tips juga buat kamu yang udah kepengen menikah tapi masih belum siap. Entah itu siap secara finansial, secara mental, secara fisik, secara apapun lah pokoknya ya, banyak-banyak puasa. Nah, ini dilakukan juga oleh Imam An-Nawawi. Beliau ini makannya dalam satu hari cuma satu kali, dan juga minum gitu ya, pada saat sahur aja ya, dan berbuka tentunya. Artinya beliau melakukan puasa, dan akhirnya hal tersebut bisa bisa mencegah beliau dalam berangan-angan atau berpikir seputar syahwat ya, karena gimana mau mikirin syahwat, perutnya lapar, tenggorokannya haus, otaknya panas gitu, panas karena belajar banyak sekali disiplin ilmu gitu ya. Terus gimana bisa kepikiran untuk memikirkan lawan jenis? Tentu nggak bisa. Nah, silahkan aja sebenarnya kaum muda, siapapun kamu ya, yang mau menunda pernikahan karena memang mau mencurahkan atau mengabdikan hidupnya sebagaimana yang dilakukan oleh Imam An-Nawawi, kemudian Imam At-Tabari, sah-sah aja. Nah, yang jadi masalah adalah ketika menunda pernikahan dan enggan menikah karena, ya contoh misalnya kalau di Jepang, orang-orang enggan menikah karena malas punya anak, karena repot ngurusin anak. Yang laki-laki juga enggan menikah, akhirnya mereka menikah dengan artificial intelligence product gitu ya. Jadi menikah dengan cewek-cewek digital gitu. Pakai aplikasi, pakai mesin-mesin artificial intelligence gitu ya. Karena apa? Mereka memandang bahwasanya wanita itu merepotkan, cerewet, merepotkan, banyak mintanya. Nah, kalau nikahnya sama karakter anim gitu kan enggak usah ngerawat gitu. Cukup di-charge aja beres. Itu kalau di Jepang. Akhirnya muncullah pseudo romantik. Kamu bisa cari di Google tentang apa itu pseudo romantik. Nah, kemudian di Cina misalnya, mereka enggan menikah, wanita-wanita terutama enggan menikah karena takut diselingkuhin, takut KDRT, wah macam-macam deh pokoknya, berbagai macam alasan. Nah, kalau ternyata alasan-alasan yang muncul itu karena ini, nah tentu saja kita nggak boleh membiarkan hal tersebut terjadi kawan. Kenapa? Karena itu bukan alasan-alasan yang syar'i. Hal-hal yang semacam itu sebenarnya bisa diatasi dengan kita belajar ya. Dan ya kalau semua orang di dunia memikirkan udahlah aku nggak usah nikah aja, gimana kemudian kelangsungan hidup manusia ini bisa terus berjalan? Nah, maka dari itu kita kembali lagi pada misi. Jadi menikah nggak menikah atau memilih menikah di usia muda atau enggak, itu semua tergantung visi dan misi hidupnya. Kalau visi dan misi hidupnya adalah untuk mencapai sesuatu harus menunda pernikahan, ya sah-sah saja selama sesuatu yang dicari adalah keridhaan dari Allah. Tapi kalau udah di luar keridhaan Allah, udah deh, lebih baik mundur dulu sejenak, naik ke atas gunung. Naik ke atas gunung. Kalau kata orang dulu, yang namanya orang belajar itu disebutnya dengan sedang bertapa di kawah Chandra di muka gitu katanya. Mungkin kalau generasi milenial sekarang nggak ngerti apa tuh kawah Chandra di muka, di gunung apa itu, apanya Gunung Semeru, apanya Gunung Arjuna tuh. Nggak, artinya itu adalah sebuah peribahasa bahwasanya seseorang akan mundur dulu dari aktivitas kesehariannya untuk merenung, kemudian mempelajari hal-hal yang harus dia pelajari supaya kehidupannya bisa lebih baik lagi. Jadi kalau kata peribahasa itu, mundur satu langkah untuk maju 5 langkah lebih jauh. Nah, ngapain merenung untuk apa, belajar untuk apa? Merenungi bahwasanya sudahkah visi dan misi hidup saya benar? Maksudnya visi dan misi hidupnya benar gimana? Sudahkah visi dan misi hidup kita ini diridhoi oleh Allah dan Rasulnya atau enggak? Kalau memang enggak diridhoi atau kita bahkan belum mengetahui visi dan misi hidup kita yang selamanya, artinya visi misi yang bisa mengantarkan kita kepada surganya Allah, maka mundur dulu, belajar dulu, ngaji dulu. Jangan mikirin soal nikah. Hijrah juga jangan mikirin soal ntar dapat kawan hijrah yang baik abis itu jadi jodohnya. Enggak, itu fairy tale itu. Itu kisahnya Disney deh. Yang namanya orang hijrah itu, coba kamu ingat-ingat buat kamu yang udah berhijrah, atau kamu saksikan kehidupan teman kamu yang berhijrah, yang baru aja berhijrah. Kamu lihat ketika hijrahnya serius, maka di situ dia nggak bakal, justru nggak bakal mikirin soal pernikahan, nggak bakal mikirin soal lawan jenisnya, nggak bakal mikirin soal asmara dan ya hal-hal yang semacam itu. Tapi orang-orang yang semacam ini justru serius untuk mengejar bagaimana agar hijrahnya bisa serius, bisa istiqomah. Nah, gimana? Pelajari akidah kita terlebih dahulu, matangkan dulu, perkuat dulu. Kenapa? Karena akidah ini ibarat pondasi yang apabila akidah itu nggak kuat, ya sama aja seperti sebuah bangunan pondasinya nggak kuat, mudah sekali untuk roboh. Maka sekali lagi, apapun alasan untuk menunda pernikahan muda, entah itu misal masih memiliki impian yang masih dikejar ya, walaupun impian yang dikejar ini bisa juga sih dikejar bareng-bareng pasangan gitu, atau suami atau istri gitu ya, atau mungkin saya masih ingin membahagiakan keluarga saya dulu, atau mungkin saya perlu studi lebih tinggi lagi, atau mungkin ada hal-hal yang harus saya kejar dulu. Nggak masalah, it's okay. Itu adalah pilihan kamu, asal itu semua tetap diarahkan kepada pencarian ridhonya Allah. Kalau memang itu untuk urusan dunia, waduh, kalau untuk urusan dunia itu gimana ya? Ibarat apa ya? Dunia itu kayak di depan kamu ada kuaci satu ember gede, kamu makan. Capek gitu rasanya. Udah capek ngupas, capek ngunyah, kenyang enggak gitu. Kira-kira peribahasanya seperti itu. Jadi kalau untuk urusan dunia itu nggak akan ada habisnya untuk dikejar. Nah, terutama kalau orang-orang yang kemudian menikah, menunda pernikahannya karena masih mengejar karir. Nah, ini biasanya memang nggak semua orang, tapi memang perlu kita cermati juga. Kalau kita menjadikan karir itu sebagai alasan kita untuk menunda pernikahan, nah kayaknya kamu perlu pikirin lagi deh. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena yang namanya karir itu nggak akan pernah habis untuk dikejar. Sampai mau dapat jabatan apa sih kemudian sampai baru memutuskan untuk menikah gitu. Tapi beda lagi kalau saya mau ngejar karir dulu, saya punya target 2-3 tahun lagi saya harus bisa melakukan ini, mempunyai itu, dan lain sebagainya, baru pada saat itu saya akan menikah. Kenapa? Karena saya rasa pengabdian saya terhadap Islam dan umat Islam ini kayaknya masih kurang deh. Jadi ntar kalau saya udah menikah, paling enggak saya udah punya pegangan amal jariah sebagai bekal saya di akhirat kelak. Nah, gak ada masalah kalau udah alasannya seperti itu. Tapi kalau alasannya, waduh, saya belum punya rumah, saya belum punya mobil, saya belum begini, punya itu, punya ini, dan lain sebagainya, wah, hentikan kalau pikirannya seperti itu. Kenapa? Yang memberikan kekayaan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan salah besar apabila kita menilai sebuah kesuksesan atau mungkin kelayakan diri untuk sudah siap menikah atau enggak itu dilihat dari hartanya, gajinya berapa, rumahnya segede apa, mobilnya apa, dan harta-harta yang lain. Nah, itu salah besar. Kenapa? Karena harta itu enggak akan pernah bisa membawa kebahagiaan. Yang bisa membawa kebahagiaan apa? Yang membawa kebahagiaan adalah keridhaan Allah. Selama aktivitas yang kita lakukan diridhoi oleh Allah, maka disitulah Allah akan memberikan jalan keluar dan solusi buat kita atas segala permasalahan dan atas segala hajat kita. Maka ketika kita sudah mendekatkan diri pada Allah, kita senantiasa mendapatkan ridhonya. Aduh, Allah itu loh, cicak aja ditolong, apalagi manusia yang senantiasa mendapatkan keridhoannya gitu. Atau mungkin ada orang yang berpikir, ya Allah, kenapa sih ibadahku udah kenceng banget, tapi rezekiku kok masih mampet. Nah, jangan salah, orang yang ibadahnya kencang itu adalah rezeki dari Allah, karena gak semua orang ibadahnya bisa kencang sama Allah. Syukur-syukur kalau kamu yang laki-laki ibadahnya udah kencang sekarang, di kemudian hari kemudian kamu punya pasangan, nah insya Allah akan lebih tangguh lagi, lebih kekeh lagi dalam membimbing istri ataupun anak-anak kamu dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan menjadikan alasan materi sebagai penghalang kamu untuk menikah. Alasan kedewasaan itu bisa dilatih. Alasan kemampuan itu juga bisa dilatih. Tapi hati-hati, kalau kita memang mau mempersiapkan diri dalam pernikahan, sebenarnya gini. Justru ketika kita memutuskan untuk mau menikah, itu hal yang harus dipelajari, hal yang harus kita pahami, itu bukan langsung pada konsep-konsep pernikahan itu sendiri, enggak. Tapi kita harus ibarat main bola itu tendangan pisang, kita harus lari kemana dulu, baru nanti nyampe pada pernikahan. Kita harus pahami tentang pondasi kehidupan kita dulu. Kita harus tahu untuk apa kita hidup, dari mana kita berasal, mau kemana setelah kita mati nanti. Nah, ketika kita sudah memahami hal tersebut, maka kita akan jelas, oh berarti saya hidup harus begini. Wah, kayaknya kalau dengan kapasitas diri saya, karena gini kawan, kalau kita udah tahu, kita udah bisa menjawab 3 pertanyaan itu tadi, dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, dan akan kemana setelah kita mati, maka akan tergambar sebenarnya kemampuan diri saya itu seberapa sih. Jadi kita bisa ngukur gitu, kira-kira standar semacam ini sudah layak nggak sih jadi seorang suami, jadi seorang istri. Wah, kayaknya belum nih. Nah, kalau belum, baru dari situlah kita upgrade secara, bukan perlahan ya, kita upgrade secara berproses diri kita. Kenapa? Karena prosesnya orang itu beda-beda. Ada yang orang prosesnya cepet banget, misalnya dalam berhijrah langsung tek-tek begitu, kayak membalikan telapak tangan, dia langsung berhijrah meninggalkan dunia lamanya menuju kehidupan barunya. Ada yang step by step, pelan-pelan, gak ada masalah, yang penting ada progresnya. Mau langsung, mau perlahan-lahan, yang penting ada progresnya. Nah, disitulah Allah yang nanti akan membimbing kita. Nah, dari situ kita bisa mengukur, wah kayaknya gue belum pantas nih untuk nikah, maka saya harus mengupgrade diri saya dalam bidang A, B, C, D, dan lain sebagainya. Wah, gak lucu kalau sholatnya masih bolong-bolong, sholatnya masih susah, baca Quran belum bisa, abis gitu kepengen menikah. Waduh, susah banget. Padahal Allah SWT berfirman, ku anfusakum wa ahlikum naro. Bagaimana mungkin seorang kepala rumah tangga belum paham soal Islam, kemudian dia menikah? Nah, padahal Allah menyuruh dia, memerintahkan dia untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari siksa api neraka. Gak lucu banget kayaknya ya. Nah, jadi hal-hal semacam ini harus dipersiapkan terlebih dahulu kawan, supaya nanti ya mau menikah di usia berapapun gak ada masalah. Yang penting dirinya siap, sehingga kelak bisa membangun keluarga asmara, as-sakinah, mawadah, warahmah. Masih dalam program Keluarga Asmara di podcast channel Kulminasi. Kawan kendeti, ya zaman sekarang ya, banyak orang yang enggan melakukan pernikahan di usia muda karena dianggap terlalu beresiko. Mulai dari ya itu tadi alasan yang udah kita bahas panjang lebar. Ternyata Islam sendiri memberikan kita solusi. Supaya apa? Supaya kita gak cari solusi lain dengan jalan dengan memilih jalan berpacaran misalnya untuk menyalurkan hasrat cintanya. Nah, apalagi anak zaman sekarang ini udah menganggap pacaran sebagai tindakan yang wajar ya. Kata mereka, ya at least lebih aman lah daripada buru-buru menikah. Ntar pacaran itu kan beresiko terjadi perzinahan. Ya kita komitmenlah di awal. Aduh. Kalau masih berpikir seperti itu, perlu deh dengerin Jomblo Talk ya. Satu season didengerin semua. Well, dan kita semua tentunya harus memahami ya. Ya mau gak mau harus memahami bahwa persepsi daripada menikah beresiko, mending pacaran dulu, itu salah. Dan Islam di sini tentu saja sudah menganjurkan ya, kalau ada kesiapan, ada kesanggupan, ada kemampuan, maka ya menikahlah gitu. Apalagi buat yang sudah takut dan sedang menghindari dosa pacaran, wah harus dikebut tuh. Karena zaman sekarang ini pacaran itu ya itu tadi udah dianggap wajar, jadi stereotip masyarakat gitu. Jadi gimana maksudnya? Ya stereotip masyarakat yang menjadikan pacaran sebagai ajang perkenalan sebelum melalui jenjang pernikahan. Nah, padahal kan salah ya. Yang benar ta'aruf gimana? Nah itu udah dibahas juga di Jomblo Talk. Jadi Keluarga Asmara ini pembahasannya ntar agak yang dewasa-dewasa gitu. Dan kita juga tahu bahwasanya selain bisa menjauhkan dari dosa-dosa pacaran, dosa-dosa mendekati zina ya, bahkan dosa zina itu sendiri tentu saja banyak sekali manfaat di dalam Islam tentang pernikahan ini. Ada pahala yang berlipat ganda gitu. Jadi sholatnya lebih baik daripada orang yang belum menikah ya, artinya hitungan pahalanya lebih banyak. Kemudian kalau masih muda menikah, ya tentu saja berkesempatan memiliki lebih banyak keturunan. Anaknya bisa dididik menjadi pejuang-pejuang Islam yang tangguh. Semakin banyak, nah semakin banyak juga investasi pahala kita. Kemudian ada juga minimalisir resiko gangguan kehamilan. Ya kalau memang masih muda, terutama wanita ini ya, kalau laki-laki mana mungkin. Dengan organ reproduksi yang cenderung subur, maka resiko gangguan kehamilan bisa terminimalisir. Asal gak kecil-kecil juga gitu. Ya 12 tahun menikah ya gak juga gitu. Kemudian di dalam kehidupan atau mahligai pernikahan, kita bisa saling memahami satu sama lain antara laki-laki dan wanita yang notabene mereka berbeda sama sekali. Ini ada di pembahasan antara aku dan kamu di Jomblo Talk juga. Nah dari situ bisa muncul pahala karena bisa saling memahami. Wah, banyak banget sebenarnya. Tapi ala kulli hal, apapun pilihan kita, selama itu diserahkan kepada keputusan Allah, artinya wah saya menunda nikah karena memang mengharapkan ridho Allah, karena saya masih harus mengejar ilmu saya, menjadikan diri saya mampu dan lain sebagainya, gak ada masalah. Mau segera menikah karena harus menyegerakan diri, gak ada masalah dulu. Gak ada masalah juga. Gak ada masalah dulu. Udah malam nih. Gak ada masalah juga. Akan tetapi kalau memang kita mengambil keputusan itu karena ingin meraih keridhaan Allah, maka itulah yang benar. Entah menikah, menikahnya dipercepat atau menikahnya diperlambat, tapi dengan alasan itu karena ingin meraih keridhaan Allah, nah maka dua-duanya sama-sama benernya. Yang gak bener gimana? Yang menunda atau mempercepat pernikahan bukan karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun kalau didasarkan kepada sesuatu yang bukan Allah dan Rasulnya, ingatlah bahwasanya akan terjadi kehancuran yang nyata di sana. Dan gak usah berlama-lama. episode pertama Keluarga Asmara ini akan segera saya akhiri karena pembahasannya masih belum masuk di belum masuk di kurikulumnya, cie kurikulum. Bukan kurikulum ya, di draft materi. Nah, itu dia. Karena pembahasannya enggak ada di draft materi. Perjumpaan kita malam hari ini hanya untuk membuka program baru berjudul Keluarga Asmara, Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. Insyaallah Keluarga Asmara, Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah ini akan kita lanjut di hari Sabtu di weekend. Kemudian akan kita lanjut di hari Rabu dan Sabtu berikutnya. Dan juga kami dari tim Kulminasi mohon doa restu kepada kawan pendengar. Insya Allah kami bersama-sama tim sedang merintis pembangunan pondok pesantren Tahfidzul Quran yang mulai tahun ajaran 2020-2021 membuka penerimaan santri baru di tingkat SMP dan SMA, putra maupun putri. Insya Allah ada lokasi yang sudah dipersiapkan dan tahun depan akan segera di launching. Dan untuk memperkenalkan metode hafalan Quran atau Hafidzul Quran kami, di bulan Desember nanti akan ada daurah Tahfidzul Quran. Kalau buat yang pelajar, yang siswa-siswi itu durasinya 14 hari. Kemudian untuk yang di atasnya, mahasiswa, orang-orang profesional, pengusaha, ibu rumah tangga, pokoknya orang-orang yang udah gak sekolah lagi gitu, itu ada durasi 30, 40, sampai 50 hari untuk menghafalkan Al-Quran. Jadi pantengin Instagram kami untuk mendapatkan informasi-informasi seputar program-program off-air kami. Dan akhirnya saya Ahmad Adiasta pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Jika ada kurangnya insya Allah akan kita sambung di kesempatan yang akan datang. Dan jika ada lebihnya silakan dibagi-bagikan buat kawan, sahabat, saudara, keluarga, siapapun itu, supaya manfaatnya bisa dirasakan oleh lebih banyak orang lagi. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Ihdinash shiratal mustaqim. Wa'afum minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Wabiridu wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kawan, gimana? Apakah kamu merasakan manfaat dari adanya podcast Kulminasi ini? Jika iya, langsung aja klik tombol follow agar kamu selalu update dengan konten-konten Kulminasi. Silahkan juga share link podcast Kulminasi agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak orang lagi. Dan jangan lupa follow Instagram kami di @kulminasipodcast agar kita bisa saling sapa. Di sana, kamu juga bisa meninggalkan komen, saran, kritik, dan masukan agar kualitas podcast Kulminasi ini dapat lebih baik lagi. Salam.